Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts autoceļu tīklā turpinās būvdarbi un lielākie satiksmes ierobežojumi šī iemesla dēļ ir uz Jelgavas šosejas no Dalbes līdz Vircavas tiltam. Laikraksts Zemgales ziņas vēsta, ka tur satiksme tiek organizēta pa vienu joslu un intensīvākajās stundās tā var būt īpaši palēnināta. Autovadītāji šī posma izbraukšanai ir aicināti plānot vismaz stundu ceļā, vai arī izvēlēties alternatīvus maršrutus. Ar palēninātu satiksmi un aptuveni 40 minūtēm ceļā jārēķinās arī Jelgavas šosejas posmā no Jaunolainas līdz Rīgai. Otradien savu 100. dzimšanas dienu svinēja Jelgavniece Serafima un viņus veica arī Jelgavas pašvaldības pārstāvji. Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieki simtgadniecei nogādāja ziedus un grozu ar saldumiem, kā arī jubilāre saņem pabalstu veselības uzlabošanai. Serafimas aprūpētāja Gaļina spriež, ka viņas prāt jubilāres ilgā mūža noslēpums ir labestīgums un atsaucība visa mūža garumā. Jautājot Serafimai kādu padomu viņa dotu jaunajām paaudzēm, jubilāre novēlēja iedzīvotājiem būt labestīgākiem un mierīgākiem, dzīvot saticīgi un nedusmoties citam uz citu. Jelgavas novada dome šo trešdien apstiprināja Ozolnieku meža parka apsaimniekošanas saistošos noteikumus. Dokumentā noteiktas Ozolnieku meža parka teritorijas robežas un zonējums, kā arī nosacījumi tās estētisko, ainavisko un kultūrvēsturisko elementu saglabāšanai, taiskaitā aizsardzības nosacījumi, sastopamo aizsargājamo vērtību saglabāšanai. Zināms, ka meža parkā ir sastopami aizsargājamie biotopi un sugu dzīvotne, viens diškoks, druvenieku priede, čemurziežu dištauriņš, dabiski boreāli un citi aizsargājami biotopi. Saistošajos noteikumos iekļauts punkts, kas meža parka teritorijā aizliedz kurināt ugunskurus un bez iepriekšējas saskaņošanas ar pašvaldību celt teltis un citas pagaidu rakstura celtnes. Aizvadītās nedēļas beigās svinīgi atklāts valsts robežsardzes koledžas atjaunotais profesionālās un taktiskās apmācības centra stadions, un šis notikums tika atzīmēts ar iekšlietu ministrijas atklātā futbola čempionāta sacensībā. Par to savukārt vēsta vietējā Latgales avīze. Renovācijas laikā stadionam atjaunots skrejceļu un futbola laukuma segums, ierīkota šķēršļu josla, izremontētas tribīnes un nomainīt projektori, kas būtiski uzlabos sportisko aktivitāšu dalībnieku labsajūtu un sasniedzamos sacensību rezultātus. Latvijas parapeldētājs Jurijs Semjonovs ir nodrošinājis dalību šī gada Parīzes paralimpiskajās spēlēs, izpildot kvalifikācijas normatīvus 4 disciplīnās. Šī būs viņa otrā dalība paralimpiskajās spēlēs, pirmā bija pirms 3 gadiem Tokijā. Semjonovs pārstāv Daugavpili un Parīzē viņš sacentīsies 50 metros brīvajā stilā, 100 metros uz muguras, 50 metros tauriņa stilā un 200 metros kompleksajā peldē. Krāslavas ģimnāzijas 9. Klases absolvents Ervīns Tračums teicami nokārtojis ķīniešu valodas eksāmenu un abās tā daļās saņēmis 100% vērtējumu. Krāslavas ģimnāzijas ķīniešu valodas skolotāja Sana Džuvei šīs skolas mājaslapā ierakstījusi, ka Ervīns izvēlējās kārtot eksāmenu ar priekšzināšanām HSK 2 līmenī, jo viņš jau 2 gadus mācās ķīniešu valodu klātienē turpat skolā. Turklāt gimnāzists piedalās konkursos, piemēram, pagājušajā gadā ieguva godalgotu vietu konkursā ķīniešu valodas tilts. Un vēl mazie un vidējie uzņēmēji un individuālie komersanti līdz 1. augustam var pieteikties konkursā Līvānu novads var 2024, kā vietējai Latgales avīzei pastāstīja konkursa koordinātore Inese Stahovska, to katru gadu rīko Līvānu novada pašvaldība ar mērķi atbalstīt šīs jomas uzņēmējus un viena laureāta biznesa ideja saņems finansējumu līdz 2000 eiro. Par šo naudu varēs iegādāties jaunas iekārtas un inventāru. Iepriekšējos gados ir atbalstīti mājiražotāji, šuvēja, frizieri, skaistumkopšanas speciālists, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs un citu jomu pārstāvji. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkevičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.